ዕብራውያን ምዕራፍ 4
እምባር ናብ እግዚአብሔር ዘዳለው አረፍትን ምእታው ተስፋ ካብሃለውና ምናልባሽ ሓደ ካባኻትኩም ናብ ዘአረፍቱ እዚ እንተ ኣተወስ ተርፍ ከይህሉ ንጠንቀ ንዓና እውን ከምቲ ንዓኣቶም ዝተሰበኸሎም እዩ ወንጌል ዝተሰበኸልና እንተኾነ ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል ብእምነት ስለ ዘይተቐበልዎ ኣይጠቐሙምን ንሕና እናኣምን ግና ናብቲ እግዚአብሔር ዘተስፈዎ ዕረፍቲ ኽንኣቱ ኢና ስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ምፍጣር ዓለም ተወዲኡ እንተ ነበረ እኳ እቲ ጽሑፍ
ናብቲ ዕረፍተይ ኣይኣትውን እዮም ኢለ ቊጣዓይ መሓልኩ
ይብል ብዛዕባ እታ ሻውዒት መዓልቲ ኣብ ሓደ ስፍራ
እግዚአብሔር ካብ ኵሉ ስርሑ ብሻውዒት መዓልቲ ኣዕረፈ
ይብል ኣብኡ ኸዓ ደጊሙ
ናብቲ ዕረፍተይ ኣይኣትውን እዮም
ይብል እምበኣር ኣብዛ ዓረፍቲ እዚኣ ዝኣትዉ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ እቶም ቅድም ብስራ ተሰምዑ ግና ብሰንኪ ዘይምእዛዞም ኣይኣተውዋን ስለዙይ እግዚአብሔር ከም ትቕድም
ሎሚ ድምፁ እንተ ሰሚዕኹም ልብኹም ኣይተትርሩ
ኢልዎ ዝነበረ ድኅሪ ነዊሕ ጊዜ ብኣፍ ዳዊት ገይሩ መሊሱ ሎሚ እናበለ ብምዝራቡ ሓንቲ ፍልጥቲ መዓልቲ ኸም ዝመደበ የርኢ ኢያሱ ኣዕሪፍዎም ተዝኸውንስ ድኅሪኡ ብዛዕባ ኻልእ መዓልቲ ኣይም ተዛረበን ነይሩ እምበኣር ንሕዝቢ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ተዳልያትሎ መላም እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘዳሎ ዕረፍቲ ዝኣተወ ከምቲ እግዚአብሔር ካብ ስርሑ ዝዕረፈ ንሱ እውን ካብ ስራሑ ይዕርፍ እዩሞ ስለዙይ ሓደ እኳ ናይቲ ዘይምእዛዞም ኣርኣያ ተኸቲሉ ከይወድቕ ናብቲ እግዚአብሔር ዘዳሎ ዕረፍቲ ኽንኣቱ ንጽዓር ቃል እግዚአብሔር ሕያውን ዝሠርሕን እዩ ነፍስን መንፈስን መገጣጠምን ኣንጕዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝቖርጽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ኣብ ልቢ ዝተሰወረ ሓሳብን ድሌትን እውን ፈልዩ ዝምርምር እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ዅሉ ነገር ቅሉዑን ስጥሑን እዩ እምበር ካብ እግዚአብሔር ዝሕባእ ፍጡር የለን ንዕኡ ኸዓ ኢና መልስን ንህብ እምበኣር ንሰማያት ዝዓረገ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ስለ ዘለና እምነትና ጽዒና ንሓዝ ከምዝ ኸማና ብዅሉ ዝተፈተነ እዩ ግና ኀጢአት ኣይገበረን ስለዙይ ብድኻምና ክርህርህልና ዘይኽእል ሊቀ ካህናት ኣይኮነን እምበኣር ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ረድኤት ብዘድለየና ጊዜ እውን ጸጋ ምእንቲ ክንረክብ ናብቲ ጸጋ እንረኽበሉ ዙፋን እግዚአብሔር ብምትእማን ንቕረብ።